สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเรื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้อุปกรณ์โทรคมนาคมมีความสำคัญอย่างมากนะคะในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นชุมสายระบบ ATM และอื่นๆอีกมากมายนะคะรายการในวันนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องของอุปกรณ์โทรคมนาคมนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราท่านคืออาจารย์สุนทรวาสนาจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีนักศึกษาทั้งหลายด้วยครับ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของความหมายและก็ความสำคัญของอุปกรณ์โทรคมนาคมนี้นะคะมีความหมายและก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ครับ อุปกรณ์โทรคมนาคมนั้นหมายถึงเครื่องมือทางระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณในรูปแบบของเสียงหรือภาพหรือตัวอักษรข้อมูลหรือภาพเสียงหรือทั้งภาพเสียงและตัวอักษรโดยผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เป็นสื่อกลางที่สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้ครับ
ค่ะ
อีกประการหนึ่งสำหรับความสำคัญของอุปกรณ์โทรคมนาคมนะครับอุปกรณ์โทรคมนาคมมีความสำคัญที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้ซึ่งเราสามารถแบ่งความสำคัญได้เป็นด้านต่างๆดังนี้นะครับ1ด้านสังคม2ด้านธุรกิจ3ด้านการแพทย์4ด้านการศึกษา5ด้านการสำรวจธรณีวิทยา6ด้านอุตุนิยมวิทยา7ด้านการทหารนะครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นความหมายและก็ความสำคัญของอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อการศึกษานะคะทีนี้อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ต่อนะคะว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมนี้นะคะพอจะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างคะ
ครับสำหรับอุปกรณ์โทรคมตอนนี้การแบ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะครับ
ค่ะ
แบ่งอันแรกนี่เราแบ่งตามอุปกรณ์โทรคมพื้นฐานนะครับก็แบ่งได้3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คืออุปกรณ์โทรคมมนาคมด้านผู้ใช้นะครับอีกอันนึงก็เป็นอุปกรณ์โทรคมด้านสื่อสัญญาณนะครับอีกอันก็เป็นอุปกรณ์โทรคมด้านชุมสาย
ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นล็อตแรกอุปกรณ์ที่เราแบ่งตามอุปกรณ์โทรคมพื้นฐาน
ค่ะ
อันที่2นี่เราแบ่งตามระบบโทรคมนาคมนะครับเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น4ระบบดังนี้นะฮะก็คืออุปกรณ์โทรคมที่ใช้ระบบสื่อสารโทรศัพท์นะครับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้กับระบบสื่อสารข้อมูลนะครับและอีกอันนึงก็เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้ระบบสื่อสารวิทยุคมนาคมอันสุดท้ายเราก็เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้กับระบบสื่อสารดาวเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งประเภทของอุปกรณ์โทรคมนาคมครับ
ค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์โทรศัพท์บ้างนะคะอาจารย์คะอุปกรณ์โทรศัพท์นี่มีอะไรบ้างคะ
ครับอุปกรณ์โทรศัพท์ได้แก่1โทรศัพท์แบบหมุน2โทรศัพท์แบบกดปุ่ม3โทรศัพท์ไร้สาย4โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ5โทรศัพท์ภาพหรือวิดีโอโฟนนะครับผมจะกล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์แบบหมุนนิดนึงนะครับโทรศัพท์แบบหมุนนี่ฮะเป็นโทรศัพท์แบบรุ่นเก่าซึ่งเราคงทราบกันดีว่ามีแป้นกลมๆนะครับแล้วมีตัวเลขอยู่แล้วก็เอานิ้วเข้าไปหมุนขณะเดียวกันนี่ระบบนี้จะเริ่มยกเลิกนะฮะจะไม่มีการใช้แล้วเพราะว่าระบบชุมสายปัจจุบันนี้เราได้เปลี่ยนมาเป็นระบบ SPC หมดแล้วนะครับระบบนี้ทางองค์การโทรศัพท์เขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นระบบ SPC ทั้งหมดนะครับส่วนโทรศัพท์แบบกดปุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะทันสมัยนิดนึงเพราะว่าในการเรียกออกหรือติดต่อจะหมุนได้เร็วกว่าแบบหมุนนะครับสำหรับโทรศัพท์ไร้สายนี่ก็ชื่อก็บอกว่าไร้สายก็คือว่าเราจะไม่มีสายเชื่อมโยงระหว่างปากพูดหูฟังนะครับโดยที่ว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถหิ้วถือไปภายในอาคารนะครับโดยที่จะเดินอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้โดยไม่ต้องมีสายคอยลากสายมายัง จุดต่างๆที่เราต้องการจะทำงานหรืออะไรนะฮะอันนี้ก็สะดวกในการใช้งานนะครับระยะทำการนี่ไม่เกิน100เมตรนะครับก็ขอเน้นนักศึกษานิดนึงว่าไม่เกิน100เมตรในส่วนนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัตินะครับก็สามารถตอบรับโดยอัตโนมัติในกรณีที่เราไม่อยู่นะครับ
ค่ะ
นะมีการตอบโต้ขณะที่ผู้เรียกเข้ามายังโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัตินี้เครื่องโทรศัพท์จะทำหน้าที่เหมือนโอเปอเรเตอร์นะคอยตอบโต้ผู้ที่เรียกเข้ามาเองนะครับแล้วก็รับสายเองนะขณะเดียวกันก็จะฝากข้อความได้นะครับเครื่องจะเก็บข้อความในหน่วยความจำนะฮะแล้วก็ผู้ที่กลับมาบ้านเนี่ยเราก็สามารถเรียกข้อความเหล่านั้นออกมาดูได้นะครับออกมาฟังได้นะครับ
ครับ
ครับสำหรับโทรศัพท์ภาพหรือวิดีโอเทเลโฟนนี่ครับเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ที่สามารถมองเห็นหน้าทั้งผู้เรียกและผู้รับขณะที่กำลังติดต่อซึ่งกันและกันได้ครับ
ค่ะอุปกรณ์ประเภทของอุปกรณ์โทรคมนาคมนั้นนะคะก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือแบ่งตามอุปกรณ์โทรคมนาคมพื้นฐานแล้วก็แบ่งตามระบบโทรคมนาคมนะคะอาจารย์คะแล้วอุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์นะคะมีด้วยกันกี่ชนิดอะไรบ้างคะ
ครับผมพอสรุปได้ดังนี้นะครับสำหรับชุมสายโทรศัพท์นะครับเราแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ก็1ก็ชุมสายโทรศัพท์ระบบ step by step นะครับ2ชุมสายโทรศัพท์ระบบ cross bar นะครับ2อันนี้จะเป็นระบบเก่านะครับ3ชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC นะครับหรือ store program control 4ชุมสายระบบ ISDN หรือ integrated services digital network นะครับอันนี้ก็เป็นของที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับอันที่5ก็คือชุมสายระบบ ATM นะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า asynchronous transfer mode แต่ไม่ใช่ ATM แบบประเภทกดเงินนะครับอันนี้เป็นสำหรับระบบชุมสายนะครับ
ค่ะก็สรุปได้ว่าอุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ก็มีด้วยกัน5ระบบนะคะทีนี้บริการเสริมในชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC ล่ะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับกล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับบริการเสริมในชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC มีดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยเค้าเรียกว่าบริการรับสายเรียกซ้อนนะครับ
ค่ะ
2นี่เป็นบริการชุมสายโดยการประชุมทางโทรศัพท์นะครับ
ค่ะ
อีกอันนึงก็เป็นบริการเปลี่ยนเรียกเลขหมายนะครับ
ค่ะ
อีกอันก็เป็นบริการเลขหมายด่วนนะครับอันที่5นี่เป็นเลขหมายย่อนะครับแล้วก็อีกอันก็เป็นเลขหมายนำหมู่นะครับอันนี้ก็พอสรุปได้คร่าวๆความจริงนี่ระบบ SPC มีมากกว่านี้เยอะนะครับ
ค่ะและระบบ ISDN ล่ะคะ
ครับสำหรับระบบ ISDN นี่เป็นระบบชุมสายซึ่งทำหน้าที่ในลักษณะบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลนะครับหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า ISDN ฮะชื่อเต็มก็คือ Integrated Services Digital Network นะครับสำหรับชุมสายระบบ ISDN นี้สามารถนำอุปกรณ์ทั้งเทเล็กซ์โทรสารโทรศัพท์นะครับและโทรศัพท์ระบบ ISDN รวมทั้งโทรศัพท์ภาพมาต่อใช้งานในร่วมกับชุมสายระบบ ISDN ได้ครับ
คราวนี้มาถึงระบบชุมสายระบบ ATM บ้างนะคะคืออะไรคะจังคะ
ครับสำหรับชุมสายระบบ ATM เนี่ยเป็นชุมสายที่ไม่ใช่ระบบ ATM แบบที่เราไปกดเงินตามตู้ที่จ่ายเงินหรือ ATM ต่างๆนะครับ
ค่ะ
แต่เป็นชุมสายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารความเร็วสูงมากนะครับในลักษณะบอร์ดแบนด์คอมมิวนิเคชันนะครับหรือเราจะดูในเรื่องความถี่นะหรือความเร็วในการรับส่งนี่จะอยู่ประมาณ2เมกะบิตต่อเซกขึ้นไปนะครับ
ค่ะ
โดยทางระบบชุมสาย ATM นี่สามารถนำอุปกรณ์โทรคมนาคมเช่น LAN อินเทอร์เน็ตวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอร์ดแบนด์ ISDN มาต่อใช้งานร่วมกับระบบชุมสาย ATM นี้ได้ครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วว่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารทางคลื่นวิทยุล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารทางคลื่นวิทยุนี่ฮะเราสามารถแบ่งได้ออกมาเป็นได้5รายการนะครับก็คืออุปกรณ์วิทยุสื่อสารแบบกดปุ่มนะครับอุปกรณ์สื่อสารเฉพาะกลุ่มนะครับอุปกรณ์สื่อสารแบบเซลลูล่าอุปกรณ์สื่อสารแบบฝากข้อความหรือเพจเจอร์นะครับอ
ุ
ปกรณ์วิทยุสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐานแบบพกพานะครับหรือระบบที่เรียกว่า PCT หรือ PHS
ค่ะ อาจารย์คะแล้ววิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มนี้นะคะมีลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบใดบ้างคะ
ครับวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มมีลักษณะการติดต่อสื่อสารเป็นแบบที่มีสถานีแม่ข่ายนะครับแล้วก็จะมีลูกข่ายที่ติดต่อกับสถานีแม่ข่ายเป็นกลุ่มๆนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ที่จะใช้ในงานประยุกต์ใช้งานนี่ก็มีทางด้านกิจการด้านประกันภัยนะครับแล้วก็ทางด้านวิทยุแท็กซี
่ค่ะแล้วระบบโทรศัพท์ที่เป็นระบบเซลูล่าล่ะคะที่เห็นคนนิยมใช้กันมากนี่มีระบบเครือข่ายลักษณะใดคะ
ครับระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์แบบเซลูล่านี้นะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าเซลล์นี่ลักษณะจะเป็นเซลล์คล้ายๆเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะครับแต่ว่านั่นคือรัศมีทำการของสถานีเซลล์ไซต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์มือถือเนี่ยเราก็สามารถเรียกผ่านเซลล์ไซต์นี้ไปยังชุมสายโทรศัพท์ภายในนะครับระหว่างองค์การโทรศัพท์แล้วก็ไปยังบ้านนะครับ
ค่ะเห็นมีอยู่หลายระบบระบบใดบ้างคะที่ใช้ในประเทศไทยเรานะคะ
ครับสำหรับในบ้านเรานี่เรามีด้วยกันหลายแบบนะครับสำหรับ NMT 470นี่ขององค์การโทรศัพท์ NMT 900นะครับแล้วก็ GSM 900นี่ของบริษัท AISM 800แบรนด์ A กับ CDMA ของใหม่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับส
่
วน M 800แบรนด์ B แล้วก็ PCN 1008นี่ของบริษัทแท็กครับ
ค่ะพูดถึงโทรศัพท์มือถือแล้วก็คงจะต้องพูดถึงเพจเจอร์กันบ้างหรือว่าวิทยุติดตามตัวนี้นะคะมีด้วยกันกี่แบบคะอาจารย์
ครับเราแบ่งได้เป็น3แบบครับคือแบบ Voice and Tone นะครับแล้วก็แบบที่2เป็น Numeric แล้วก็แบบที่3เป็น Alpha Numeric
ค่ะอาจารย์ครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของใหม่บ้างนะคะวิทยุสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐานแบบพกพาที่เรียกว่า PCT หรือว่า PHS เนี่ยนะคะมีลักษณะการใช้งานยังไงคะ
ครับวิทยุสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐานแบบพกพา PCT หรือ PHS นะครับ
ค่ะ
เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้โทรศัพท์แบบลักษณะไร้สายนะครับซึ่งเราดูทั่วๆไปจะเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์เซลลาร์นะครับแต่ระยะทำการนี่ประมาณนะครับ100ถึง500เมตร
ค่ะ
นะครับสำหรับเซลไซต์ถึงลูกข่ายนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ในเครื่องของเขาเนี่ยจะเรียกจากภายนอกนะครับมายังที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นเบอร์เดียวกันแต่ว่าในที่ชุมสายเนี่ยเขาจะจำแนกว่าจะถามเราว่าเราจะไปที่ไหนนะครับคือจะไปที่บ้านหรือจะไปที่มือถือพกแบบ PCT นะครับ
ค่ะแล้วอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารภาพและเสียงแล้วก็ข้อมูลนี้นะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับเรากล่าวโดยสรุปนะครับอันนี้ก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งหรือประชุมทางจอภาพนะครับอันนี้ก็มีอุปกรณ์พวกวิดีโอนะครับแล้วก็ทีวีมอนิเตอร์นะครับไมโครโฟนนะครับแล้วก็เครื่องโทรสารนะครับ image scanner และโ
ค
เด็กแล้วก็อีกอันอุปกรณ์สื่อสารที่เรียกว่า MCU นะครับหรือ Multi-Point Control Unit อันนี้เป็นตัวที่ช่วยในการจัดการในเรื่องการควบคุมทางด้านภาพและเสียงนะครับ3ก็เป็นเรื่องวิดีโอออนดีมานด์นะครับเป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งค่อนข้างจะเน้นทางด้านความบันเทิงนะครับเช่นภาพยนตร์แล้วก็รวมทั้งข่าวสารกีฬานะครับสารคดีแล้วการเรียนการสอนด้วย
ครับการประชุมทางจอภาพนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ที่ไหนบ้างคะ
ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือประยุกต์ทางด้านการศึกษานะครับโดยการมีทางด้านการเรียนการสอนทางไกลนะครับหรือเรียกว่าเทเลเอดูเ
ค
ชันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางด้านประชุมทางด้านธุรกิจนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปยังที่ไกลๆเพื่อจะไปประชุมนะครับอันนี้เราก็ประชุมทางจอภาพได้ครับ
ค่ะและประโยชน์ของ MCU ล่ะคะมีประโยชน์อะไรบ้าง
ครับ MCU นี่เราใช้ประโยชน์ในการสวิตช์นะภาพของแต่ละที่นะให้ปรากฏบนจอในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได้นะครับ
ค่ะแล้ววิดีโอออนดีมานด์ล่ะคะมาประยุกต์ใช้ในงานอะไรได้บ้างคร
ับวิดีโอออนดีมานด์นี่ก็ใช้เกี่ยวกับกิจการโรงแรมแล้วก็การเรียนการสอนพวกเกมส์นะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์ต่างๆสารคดีเป็นต้นนะครับ
ค่ะอาจารย์คะที่ฉันเคยได้ยินเรื่องอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมข้างฟ้าเนี่ยนะคะคืออะไรคะแล้วก็ในประเทศไทยเรานี้มีชื่ออะไรบ้างคะ
ครับอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมข้างฟ้าเป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรสูงครับซึ่งอยู่จากพื้นผิวโลกประมาณ 22,000 กิโลเมตรถึง 36,000 กิโลเมตรนะครับการเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับการหมุนของโลกนะครับจนดูเหมือนว่าดาวเทียมนั้นอยู่กับที่นะครับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าGeostationary Earth Orbit นะครับหรือย่อว่า GEO นะครับสำหรับในประเทศไทยตอนนี้เรามีดาวเทียมประเภทดังนี้นะครับก็คือ Intelsat InmaSat แล้วก็ดาวเทียมไทยคมนะครับ
ค่ะอยากจะให้อาจารย์กรุณาอธิบายเรื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมสื่อสารผ่านดาวเทียมในระบบ VSAT ด้วยนะคะ
ครับอุปกรณ์โทรคมนาคมสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบ VSAT เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีจานสายอากาศรับสัญญาณขนาดเล็กนะครับซึ่งคำว่า VSAT ย่อมาจาก Very Small Aperture Terminal จานสายอากาศ VSAT มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 0.75 เมตรถึง 2.4 เมตรเหมาะสำหรับใช้งานกับบริษัทสำนักงานที่ต้องการมีระบบเครือข่ายของตนเองสะดวกในการติดตั้งขนาดของอุปกรณ์มีขนาดเล็กใช้เวลาในการติดตั้งน้อยครับ
ค่ะทีนี้มาถึงอุปกรณ์โทรศัพท์ระบบผ่านดาวเทียมบ้างนะคะคืออะไรคะอาจารย์คะ
ครับอุปกรณ์โทรศัพท์ระบบผ่านดาวเทียมเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีลักษณะคล้ายกับวิทยุสื่อสารโทรศัพท์มือถือแต่การติดต่อจะติดต่อโดยตรงกับดาวเทียมนะครับซึ่งดาวเทียมเหล่านี้จะมีดาวเทียมที่มีวงโคจรต่ำ low earth orbit หรือ LEO นะครับซ
ึ่
งโคจรอยู่ระหว่างจากพื้นดินประมาณ700ถึง 1,000 กิโลเมตรนะครับดาวเทียมจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้ควบคุมพื้นที่ในการติดต่อทุกมุมโลกนะครับ
ค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่างนะคะดาวเทียมที่สามารถให้บริการโทรศัพท์ระบบผ่านดาวเทียมด้วยค่ะ
ครับสำหรับระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนี่จะมีดาวเทียมดังนี้นะครับคือดาวเทียมอิริเดียมดาวเทียมโกลบอลสตาร
์
ดาวเทียมโอเดซี่ดาวเทียมอิลิปโซและก็ดาวเทียมอินมาแซดพีนะครับ
ค่ะขอขอบคุณอาจารย์สุนทรวาสนาเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการในวันนี้ปรีดาวันสายสุวรรณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรศักดิ์ชุ่ยขุดแขนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะวงศ์ลาหกุลควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ